Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, қадырдан тыңлаушылар. Сізді ақиқат жолы естіруін тыңлауға шақырамыз. Біз өткен естірумізде яхуди дін басшыларының Исаға сілеген жауызлықларын көрдік. Олар оны тұтқын етіп, түнде бас руханилердің сарайына алып барды. Оған жала жауып, айыплап, атана ағашқа шегелеуге күм шығару үшін сол елдің патшасына Пилатқа алып барды. Соның менен бірге бүгінгі тақырыпта Иса атана ағашқа шегеленді деп аталады. Жаңа келісімнен бірнеше аятлар оқылады. Естіруді Абджали алып барады. Дұрыс айттым ба, Абджали?
Ассаламу алейкум, қадірлі радио тыңдаушылар. Сіздің ішкі дүниеңізге тынышлық, денеңізге саулық тілейміз. Соның менен Исаға атанақ ағашқа шегелеу жазасын бергенін білдік. Атанақ ағашқа шегеленген жынайшылардың бірі: "Сен Масих емессің бе? Қане онда өзіңді де, біздерді де құтқар" деп мазақ етті. Ал екіншісі оған кейіп: "Өзің де бірдей жазаға хүкім етіліп тұрып, Құдайдан қорқпайсың ба? Біздер істерімізге лайық әділ жаза алдық. Ал ол ешқандай жамандық қылған жоқ қой" деді. Соң Исаға: "Иса, өз патшалығыңа келгеніңде мені есіңе ал" деді. Иса оған: "Саған шынын айтаман, сен бүгін менің менен бірге жәннетте боласаң" деді. Лука жазған Хошхабар 23-ші бап 39-дан 43-ке дейінгі аятлар. Түскі сағат 12-ден бастап, түстен кейін сағат 3-ке дейін бүткіл жерді қараңғылық қаплап тұрды. Сағат 3-те Иса қатты дауыспенен: "Элой, Элой, лама сабахтани" деп бақырды. Бұл "Құдайым, Құдайым, неге мені таслап кеттің" дегенді аңлатады. Сол жерде тұрғандардың кейбіреулері бұны естіп, "Қараңлар, ол Илиясты шақырып атыр" десті. Сонда бір адам жуырып барып, сорғышты сірке суына сіңдірді, һәм оны бір таяққа қадады да оған ішуге беріп: "Тоқтай тұрың, Илияс келіп оны түсіріп алар ма екен, көрейік" деді. Марка жазған Хошхабар 15-ші бап 33-тен 36-ға дейінгі аятлар. Адамлар Исаның айтқан сөздерін де, болып атырған жағдайдың терең мәнісін де түсінбегенліктен осындай ақмақ сөздерді айтып тұрды. Бүткіл жер бетін 3 сағат бойы қараңғылық басты. Осы уақыттың ішінде Құдай бүткіл адамзаттың күнәсін мұхаддес құтқарушының мойнына артты. Сөйтіп, енді оған ісенген әрбір адам енді дозаққа түспейтұғын болды. Ал Исаның тартқан азабының қаншалы ауыр болғанын біздің көз алдымызға келтіруіміз де мүмкін емес. Сонан соң Иса һәммесінің тамамланғанын біліп, мұхаддис жазу орлануы үшін шөлліп тұрман деді. Сол жерде ашшы шарапқа толы бір күзе тұр еді. Әскерлер сорғышты оған сіңдіріп алып, иссоптың шыбығына қадады да Исаның аузына тұтты. Иса оны татып көріп, орнынды деді де басын иіп жан тапсырды. Юхан жазған Хошхабар 19-ші бап 28-ден 30-ға дейінгі аятлар. Иса бален дауыспенен бақырып: "Әке, рухымды сенің қолыңа тапсыраман" деді. Осыны айтып болды да жан тапсырды. Сол уақытта ибадатхананың мұхаддис ханасындағы перде жоқарыдан төменге дейін қақ айырылып екіге бөлінді. Исаның қарсысында тұрған жүзбасы оның осылай жан тапсырғанын көріп, "Хақиқаттан да бұл адам Құдайдың ұлы екен" деді. Сол жерде ұзақтан қарап тұрған бірнеше хаял бар еді. Олардың арасында Магдалалы Мариям, кішкене Яқып пенен Ясестің анасы Мариям һәм Саломия болды. Олар Исаға Галилада болған уақытында еріп жүріп, оған қызмет еткен еді. Ол жерде Иса менен бірге Иерусалимге келген басқа көп хаялар да бар еді. Марка жазған Хошхабар 15-ші бап 38-ден 41-ге дейінгі аятлар. Бұл таярлық күні еді. Ертеңгі күн құтқарылу байрамына тура келетін айрықша демалыс күні болғандықтан яхуди басшылары денелерді атанақ ағашта қалдыруды қалемеді. Олар Пилаттан шегеленгендердің аяқларын сындырып, денелерді алып таслауды сұрады. Сонда әскерлер барып, Иса менен атанақ ағашқа шегеленгендердің дәслеп біріншісінің, соңынан екіншісінің аяқларын сындырып таслады. Бірақ Исаның қасына келгенде, оның әлі қашан жан тапсырғанын көріп, аяқларын сындырмады. Бұның орнына әскерлердің бірі оның бүйірін найза менен тесті. Сол уақытта қан менен су ағып шықты. Бұны көрген адамның гуалығы хақиқат. Ол өзінің хақиқатлықты айтып атырғанын біледі. Сіздерде сеніңіз үшін ол гуалық берді. Бұлардың хаммесі оның ешбір сүйегі сынбайды деген мұхаддис жазудағы сөздердің орлануы үшін болды. Мухадис жазудың басқа бір жерінде өзлері найза менен тескен адамға қарайды делінген. Бұдан соң Ариматиялы Юсуп Исаның денесін алып кету үшін Пилаттан рұқсат сұрады. Юсуп Исаның шәкірті еді, бірақ ол яхуди басшыларынан қорққандықтан бұны жасырып жүрген еді. Пилат рұқсат бергеннен соң Юсуп барып Исаның денесін алып кетті. Бұрын түнде Исаға келген Никодим де 100 қадаққа жақын мирра менен алоэ араласпаларын алып келді. Олар Исаның денесін алып, яхудилердің жерлеу дәстүрі бойынша оны хош исли затлар менен кепінлікке орады. Иса атанақ ағашқа шегеленген жерде бір бағ болып, бұл бағдың ішінде еле ешкім қойылмаған бір жаңа қабір бар еді. Бұл күн яхудилердің таярлық күні болғандықтан қабір жақын жайласқаны себебі олар Исаны сол жерге қойды. Иса туралы уақия оның қабірге жерленуіменен тамамланбайды. Бүгін естіген таңқаларлық уақиямыз қандай жаман. Адам атаның ұрпақлары мәңгілік өмір иесі Иса Масихті менсінбей, оны атанақ ағашқа шегелеп өлтірді. Бірақ біз Құдайдың дүния жаратылмай тұрып, жоспарлаған жобасының Масихтің өлімі арқалы орланғанын ядымызда сақлауымыз керек. Еміз Исаның атанақ ағашта жан тапсырмастан бұрын айтқан сөздерін естіңіз ғой. Ол орланды деді. Иса не үшін бұлай деді? Өйткені ол адамзатты құтқару жобасын орлады. Ал дүниедегі басқа дінлер бұлай демейді. Олардың айтатығынлары еш нәрсе орланған жоқ. Сіздер сауап істеріңізбенен өзлеріңізді құтқаруыңыз керек. Гүнәларыңыздан тазалануыңыз үшін миннет етуіңіз керек. Өз күшлеріңізбенен тырса беріңдер. Егер жәннетке барғыңыз келсе, жұмыс істеп құрбандық шалып, діни парызларды орындауларыңыз керек. Намаз оқың, ораза тұтың, өзлеріңізді қинаң, һәм тағы басқа нәрселер істеңдер. Бұл һәр түрлі дінлердің талаптары. Ал Құдайдың адамларға айтатын хош хабары мынандай. Һәммесі орланды. Сіздер сонда құтқарыласыздар. Иса Масих сіздердің гүнәларыңыздың төлемін өз қаны арқылы төледі. Исаның қаны ең жаман деген гүнәкарды да тазалап, өзгерте алады. Сондықтан Иса өзінің қасында бірге атанақ ағашқа шегеленген қарақшылардың біреуі тәубеге келгенде оған: "Саған шынын айтаман, сен бүгін менің менен бірге жәннетте боласың" деді. Қадірлі радио тыңдаушы, сізді гүнәнің жазасынан құтқара алатын іс толығымен тамамланған. Құдай Исаның құрбандығын қабылдады. Енді бұрынғы ата-бабаларымыз сияқты қойды құрбандыққа шалуымыздың керегі жоқ. Иса Масих Құдайдың мінсіз һәм ақырғы құрбандығы. Біз Құдайдың Масих туралы айтқанларына, оның құрбандығына сенсек болды. Орынланды. Хақ құтқарушы Иса азап шегіп өлгенде пайғамбарлар ол туралы алдын ала айтқан сөздері толық орынланды. Иса туылмасынан 700 жыл бұрын Ишая пайғамбар былай деп жазған еді. Оның қарақшылар менен бірге жазаланғаны менен оның денесі бай адамның қабіріне қойылды. Өйткені Құдайдың қызметшісі ешқандай қылмыс істемеді, аузынан ешқандай өтірік те шықпаған еді. Бірақ та Құдайдың қызметшісі біздің гүнәларымыз үшін шегеленіп, біздің нақақ істеріміз үшін өлтірілді. Оның жараларының арқасында біз шипаландық. Һәммеміз адасқан қойлар сияқты тентіреп, өз бетімізше жүрдік. Ал жаратқан ие бәріміздің гүнәларымызды қызметшісінің мойнына артты. Ишайя пайғамбардың кітабы 53-ші бап, 9-ші, 5-ші және 6-ші аятлар. Рехімлі һәм сабырлы Құдайымыз алғысылансын. Орынланды. Құдай бұрын Ибраимның құрбандығы арқалы көрсеткен өз жобасын әмелге асырды. Ескі келісімде Ибраим өз ұлының орнына мінсіз қойды құрбандыққа шалған жерде мінсіз құтқарушы Иса Масих өзін құрбандыққа шалғызды. Сондықтан оның ұлына сенген әрбір адам набыт болмай мәңгілік өмірге ие болады. Юхан жазған хош хабар 3-ші бап 16-ші аят. Исаның атанақ ағашта жанын берерден алдын айтқан ахметлі сөздері туралы ойланған уақытыңызда Құдай сізлерге яр болсын. Юхан жазған хош хабар 19-ші бап 30-ші аятта орынланды. Ұсының менен естіруімізді жұмақлай отырып, сізге Құдайдың тынышлығын тілеп қаламыз.
Бүгінде бізге
Dostlarım, ısının minin bağdarlamamızdı jumaqlayımız. Bizge xat jazsanız, biz quanamız. Sorularınız bolsa jazıp jiberiniz. Eger kaleseniz, biz sizge quanışlı türde İnjil kitabın salıp jiberemiz. Bul kitap sizin ömürinizge, Kudaydın tayarlap koyğanın bilüğünüzge jardem beredi. Toluq makan jayınızdı, atı jönünüzdü jazudu umutpağınız. Bizim makan jayımız Kazakstan, indeksi 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 05-00-00. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның менен қатар сіз бізге электрон почта арқылы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8777 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын. Қадырдан тыңлаушылар.